my dear brothers and sisters.
Vëllezrit e motrat e mia të dashura, jam lutur për fuqin që t'ju ndihmoj në kërkimin tuaj vetjak për lumturinë. Disa mund të ndihen që tani të lumtur, mjaftueshëm. E megjithatë, askush nuk do ta refuzoj ofertën për më shumë lumturi. Gjithkush do të ishte i etur të pranonte një ofertë të garantuar për lumturi të përhershme. Kjo është ajo që Ati Qiellor, Birti i dashur Jezu Krishti dhe Fryma e Shenjtë i kanë dhënë çdo fëmijë shpirtëror, mua dhe ju, të Atit Qiellor, që jeton tani, që do të jetojë ose që ka jetuar ndonjëherë në këtë botë. Ajo ofertë ndonjëherë quhet plani i lumturisë. U quajtë kështu nga profeti Alma, ndërsa i e mësoj të birin, i cili kishte ngecur në mjerimin e mëkatit. Alma e dinte se ligësia nuk mund të ishte kur lumturi për birin e ti, ose për cilin do fëmijë të Atit Qiellor. A i dha mësim birit të ti, se rritja në shenjtë të ri, ishte i vetmi shteg drejt lumturisë. Ai e bëri të qartë se shenjtëria më e madhe bëhet e mundur nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit, që na pastron dhe na përsos. Vetëm nëpërmjet besimit në Jezu Krisht, pendimit të vazhdueshëm dhe mbajtjes së beslidhjeve, jemi në gjendje ta pretendojmë lumturinë e përhershme që jemi të etur ta provojmë dhe ta ruajmë. My prayer for you today is that I may help you understand that për ju sot është që të mund t'ju ndihmoj ta kuptoni se lumturia më e madhe vjen nga shenjtëria më e madhe vetjake, në mënyrë që të veproni si pas asaj bindjeje. Më pas unë do t'ju tregoj atë që di vetë rreth asaj që mund të bëjmë për të kualifikuar për atë dhuratë të bërit edhe më të shenjtë. Shkrimet e shenjta më mësojnë se midis gjërave të tjera ne mund të shenjtërohemi ose të bëhemi më të shenjtë kur ushtrojmë besimin në Krisht, kur e shfaqim bindjen tonë, pendohemi, sakrifikojmë për të, marim ordinansat e shenjta dhe imbajmë beslidhjet me të. Procesi i kualifikimit për dhuratën e shenjtërisë kërkon për ulësi, butësi dhe durim. Një përvojë rreth dëshirës për më shumë shenjtëri e pata në tempullin e Salt Lake-ut. Hyra në tempull për herë të parë, pa më thënë shumë se çfarë të prisja. Kisha parë fjalët në ndërtesë, shenjtëri Zotit dhe shtëpia e Zotit. Kisha një ndjesi të madhe pritjeje. E megjithatë e vrava mendjen nëse isha i përgatitur për të hyrë. Nëna dhe baba im kaluan përpara me ndërsa hym në tempull. Na kërkuan që të tregonim rekomandimet tona për të vërtetuar dinjësinë tonë. Prindrit e mi e njihnin personit e tryeza rekomandimeve, kështu që u zgjatën një çast në bisedë me të. Unë hyra i vetëm në një hapësirë të madhe, ku gjithçka shndriste nga bardhësia. Vështrova tavanin aq lart sipër meje, sa më duk si një qiell i hapur. Në atë çast, një mbresë e qartë më erdhi, sikur kisha qenë atje më parë. Por më pas, dëgjova një zë shumë të butë, jo zërin tim. Fjalët e shprehura butësisht ishin këto: ti nuk e qenë kur më parë këtu. Ti po kujton një çast përpara se të lindeshe. Ti ishe në një vend të shenjtë si ky. Ti ndjeve se shpëtimtari shpejt do të vinte në vendin ku ti qëndrove. dhe ti ndjeve lumturi për shkak se prisje me padurim që ta shihja të dulcitimin. Ajo përvoj në tempullin e Salt Lake-ut zgjati vetëm një qast, por kujtimi i saj ende më sjell paqe, gëzim dhe lumturi të qetë. Unë mësova një mësim atë ditë që më është pohuar shumë herë. Fryma e shenjtë flet me një zë të vogël, të qetë. Mund ta dëgjoj atë kur kam paqe shpirtërore në zemrën time. Ai sjell një ndjenjë lumturie dhe sigurie që po bëhem më i shenjtë. Dhe kjo gjithmonë më sjell lumturinë që ndjeva në ato çaste të para në një tempull të Perëndisë. Ju e keni vërejtur në vetë jetën tuaj dhe jetën e të tjerëve mrekullinë e lumturisë që vjen nga rritja e shenjtërisë. Të bërit më shumë si shpëtimtari. Javët e fundit, kam qenë pranë shtratit të njerëzve që mund të përballeshin me vdekjen me besim të plot të shpëtimtari dhe me pamje të lumtur. Një prej tyre ishte një burr i rrethuar nga familja e tij. Ai dhe bashortja e tij po bisedonin qetësisht ndërsa hym i mbir dhe unë. I njihja prej shumë vitesh. E kisha parë shlyerjen e Jezu Krishtit që të vepronte në jetën e tyre dhe në jetën e pjesëtarëve të familjes së tyre. Ata kishin zgjedhur së bashku të jepnin fund trajtimeve mjekësore që i zgjatnin jetën. Kishte një ndjenjë të qetë ndërsa ai na fliste neve. Ai buzëqeshi. Ndërsa shprehu mirënjohje për ungjillin dhe ndikimet e tij pastruese tek ai dhe te familja të cilën e donte. Ai foli për vitet e tij të lumtura të shërbimit në tempull. Me kërkesën e këtij burri, i mbiri ja vajosi kokën me vaj të përkushtuar. Unë ja vullosa vajosin. Nërsa po e bëja këtë, pata një mbres të qartë se a i së shpeti do të ashite shpëtimtarin e ti balë për balë. I premtova që ai do të ndjente lumturi, dashuri dhe miratimin e shpëtimtarit. Ai buzëqeshi ngrohtësisht ndërsa u largua. Fjalët e tij të fundit për mua ishin: "Thuaj Ketit që e dua." Bashortja ime Kathleena prej shumë vitesh kishte nxitur breza në familjen e tij që ta pranonin ftesën e shpëtimtarit, që të vinin tek ai, të bënin dhe të mbanin besliet e shenjta dhe në këtë mënyrë të kualifikoheshin për lumturin që vjen si pasoj të asaj shenjtërie madhështore. A i vdish disa orë më vonë, pak javë pas varrimit dhe jusha e tij na solli një dhuratë bashortësime dhe mua. Dhe ajo buzëqeshte ndërsa bisedonim. Buzagaza ajo tha: "Prisja që të ndihesha e trishtuar dhe vetmuar. Ndihem kaq e lumtur. A mendoni se kjo gjë është në rregull?" Duke e ditur se sa shumë e dashuronte bashortin e saj dhe se si të dy ata arritën ta njihnin, ta donin dhe t'i shërbenin Zotit, i thash se ndjenjat e saj të lumturisë ishin një dhuratë e premtuar për shkak se nëpërmjet shërbimit të saj besnik ajo ishte bërë më e shenjtë. Shenjtëria e saj kishte kualifikuar për atë lumturi. Disa nga ju që dëgjoni sot mund t'jeni duke pyetur veten, pse unë nuk e ndjej paqen dhe lumturinë e premtuar ndaj atyre që kanë qenë besnik? Kam qenë besnik gjatë gjithë fatkesive të tmerrshme, por nuk ndjej lumturi. Edhe profeti Joseph Smith u përball me këtë sprovë. Ai u lut për prehje kur u burgos në një burg të libertisë në Missouri. Ai kishte qenë besnik ndaj Zotit. Ai ishte rritur në shenjtëri. E megjithatë, ai ndjeu që lumturia i ishte mohuar. Zoti mësoi atij mësimin e durimit, që të gjithëve do të na duhet në disa raste, e ndoshta për periudha të gjata gjatë provës sonë në vdekshmëri. Këtu kemi mesazhin e Zotit ndaj profetit të tij besnik që pëvuante hapsetimin. Në qovë se ti do t'hidhesh në grob, apo në duart e vrasësve, dhe vendimi me vdekje jepet mbi ty. Në qovë se do të hidhesh në thellësi, në qovë se dalgët e trazuara komplotojnë kundër teje, në qovë se erat e forta bëhen armikujt, në qovë se qejt mbledhin errësirë dhe gjithë elementet ndërthuren për të penguar rrugën, dhe mbi të gjitha, në qovë se edhe grykat e ferit do të shqyjnë gojen për ty, dije birim, se gjithë këto gjëra do të të japin përvoj dhe do të jenë për të mirën tënde. Biri njeriut ka zbritur nën këto të gjitha. A jeti më i madh se ai? Si rjedhim, qëndron në udhën tënde dhe priftëria do të mbetet me ty, sepse kufit e tyre janë caktuar, ata s'mund të kalojnë. Ditët e tua njihen dhe vitet e tua s'do të numërohen më pak. Si rjedhim, mos ki frikë se ç'mund të bëjë njeriu, sepse Perëndia do të jetë me ty për herë e për gjithmonë. A ishte njëti mësim udhëzues që Zoti i dha Jobit, i cili pagoj një çmim të rëndë për ta lejuar shlyerjen që ta bënte atë më të shenjtë. Ne dim se Jobi ishte i shenjtë. Si pas fjalve paraqitse që kemi për të, në vendin e Uzit ishte një njeri quajtur Job. Ky njeri ishte i ndershëm dhe i drejtë. Kishte frikë nga Perëndia dhe i largoi së keqes. Mbyll citimin. Më pas, Jobi e humbi pasurinë e tij, familjen dhe madje shëndetin e vet. Ju mund kujtoni që Jobi dyshoi se shenjtëria e tij më e madhe, e fituar nëpërmjet fatkeqësive më të mëdha, e kishte kualifikuar atë për lumturi më të madhe. Jobit i dukej sikur shenjtëria e tij i kishte sjell mjerim. E me gjitha të Zoti dha Jobit të njëjtin mësim korrigjues që i dha Joseph Smithit. A i e la Jobin të shikte situatën e ti zemër coptuese me sy shpirtëror. A i tha, mirë pra, ngjishe brezin si një trim, unë do të të pyes dhe ti do të më përgjigjesh. Ku ishe kur unë hidhja themelet e tokës? Thuaje, në rast se kja i zgjuarësi. Kush ka vendosur për masat e saj, në rast se e di, ose kush ka vën mbi të litarin për ta matur, ku janë vendosur themelet e saj, ose kush ja vuri gurin qoshes. Kur yjet e mëngjesit këndonin të gjithë së bashku dhe tër bitë e Perëndis lëshonin britma gëzimi, pastaj, pasi Jobi u pendua që i thiri Perëndis padrejtisht, Jobi u lejua që t'i shikte sprovat e tij në një mënyrë më të lartë dhe më të shenjtë. Ai ishte penduar. Citoj, atëherë Jobi u përgjigj Zotit dhe tha: "E pranoj që mund të bësh gjithçka e që asnjë nga planet e tua nuk mund të pengohet." Kush është ai që pa pasur gjykim e rrëson mendjen tënde? Prandaj thash gjëra që nuk i kuptoja, gjëra shumë të larta për mua që nuk i njihja. Dëgjom pra, dhe unë do të flas. Unë do të bëj pyetje dhe ti do të më përgjigjesh. Veshi im kishte dëgjuar të flitej për ty, por tani syri im të sheh. Prandaj ndjej neveri ndaj vetes dhe pendohem mbi plurin dhe hirin. Pasi Jobi u pendua dhe kështu u bë më i shenjtë, Zoti bekoi atë për te gjithçka që kishte humbur. Por ndoshta bekimi më i madh për Jobin ishte që që rritur në shenjtëri nëpërmjet fatkeqësive dhe pendimit. Ai ishte kualifikuar që të kishte lumturi më të madhe gjatë ditëve që kishte ende për të jetuar. Shenjtëria më e madhe nuk do të vijë thjesht duke kërkuar atë. Ajo do të vi duke bërë atë çka është e nevojshme që Perëndia të na ndryshojë. Presidenti Russell M. Nelson ka dhënë atë që mua më duket këshilla më e mirë mbi mënyrën se si të përparojmë përgjatë shtegut të beslidhjes, drejt shenjtërisë më të madhe. Ai e tregoi rrugën kur këshilloi: "Hapësitimin. Përjetojeni fuqinë forcuese të pendimit të përditshëm, të bërjes dhe të qenit më pak i mirë, pak më i mirë çdo ditë. Kur zgjedhim të pendohemi, ne zgjedhim të ndryshojmë. Ne lejojmë shpëtimtarin që të na shndrojë në variantin më të mirë të vetes sonë. Ne zgjedhim të rritemi shpirtërisht dhe të marrim gëzim. Gëzimin e shëlbimit tek Ai. Kur zgjedhim të pendohemi, ne zgjedhim të bëhemi më shumë si Jezu Krishti. Presidenti Nelson vazhdoi duke na dhënë këtë inkurajim lidhur me përpjekjet tona për të bërë më të shenjtë. Hap citimin, Zoti nuk pret përsosuri prej nesh në këtë pikë, por ai vërtet pret që ne të bëhemi gjithnjë e më të pastër. Pendimi përditshëm është shtegu drejt pastërtisë. Presidenti Dallin H. Oaks në një bisedë më të hershme në konferencë më ndihmoi të shija gjithashtu më qartë se si rritemi në shenjtëri dhe si mund ta dimë që jemi duke përparuar drejt saj. Ai tha, hap citimin, si arrim ne shpirtshmërinë? Si të arrim atë nivel shenjtërie ku mund të kemi shoqërimin e vazhdueshëm të Frymës së Shenjtë? Si të arrim të shohim dhe të vlerësojmë gjërat e kësaj bote me këndvështrimin e të përjetshmes? Mbyll citimin. Përgjigja prezidentit Oaks fillon me besimin më të madh te Jezu Krishti si shpëtimtari ynë i dashur. Kjo na çon që të kërkojmë falje çdo ditë dhe ta kujtojmë atë duke i zbatuar urdhërimet e tij. Ai besim më i madh te Jezu Krishti vjen ndërsa ne ushqemi çdo ditë me fjalën e tij. Himni më shumë shenjtëri më jep sugjeron në mënyrë që të lutemi për ndihmë për të bërë më shumë të shenjtë. Autori urtësisht sugjeron se shenjtëria që kërkojmë është një dhuratë nga një Perëndi i dashur, që jepet me kalimin e kohës pas gjithçkaje që mund të bëjmë. Strofën e fundit e mbani mend. Më shumë dëlirësi më jep, më shumë më jep forcë, më shumë mall për shtëpinë, më shumë i panjoll, më shumë i denjë të jetoj, më shumë pranë mbretërisë, më shumë i bekuar, më shumë si ti, Zot. Pavarësisht se cilash e thënë ajo në vetjake, kudo qofshim në shtegun e beslidhjes drejt shtëpisë, lutjet tona për më shumë shenjtëri marrshin përgjigje. Unë e di teksa ajo që kërkojmë na jepet. Lumturia jonë do të rritet. Mund të vi me nga dalë, por do të vi. Unë e kam atë sigurim nga një ati dashur qelor dhe biriti i dashur Jezu Krishti. Unë dëshmoj se Joseph Smithi ishte një profeti Perëndis, se presidenti Russell M. Nelson është profeti ynë i gjallë sot. Perëndia ati jeton dhe na do. A i dëshiron që ne të kthehemi në shtëpi të ka i si familje. Shpëtiptari ynë i dashur në afton që të ndekim atë gjatë udhëtimit ton për atje. Ata kanë përgatitur udhën në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.